Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 8-nji aprel, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinleň. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tans edýärin. Pakistan Daşary İşler Ministri Mahmud Kureşi özünü anamdar Antov maglumatlarının bardığını, Hindistan'ın şu ayda öz yurduna hücum etmekçidigini ve bu arada Birleşen Milletler Rombasını havarlı edenliğine ediyar. Kureşi 7 aprelde yurdun gün ortasında Kumultan şehrine bu hücumun 16-20 aprel aralığına bolcaktuğuna itti. Ol bu hüzum barada önünü bar olan maglumatları doğal açmadı. Emma Premier Minister İmran Han'ın bu havari cemiyetçiliğe yetirmeğe razıylık verenliğine aitti. Kureşi Pakistan'ın hüzum ihtimallı varada havari BMK'nın Hopsuzluk Gengesinin 5 kemişelik ağzatına kem yetirenliğine aitti. Hindistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Pakistan'ın aydanzatlarına badavat cevap vermedi. Bu havardan Braden Pakistan Premier Ministri İmran Han Hindistan'ın fevrallaki harbi kapma karşılık mahalına Pakistan'ın F-16 uçarını urup yıktım diyenin yalanlığı suud edildi dedi. Birleşen Ştatlarda yerleşen Foreign Police Jurnali 4 aprelde hasavat çap edip Abasanın resmilerinin Pakistan'ın sögöz çorlarının ehlisi öz orunu diyen sözlerine sallandı. Hakikat kemisi ayağın olur ve bu inoğu siyaset deyip İmran Han 6 aprelde Twitter'de yazdı. Geçen yıl Angliyada novçok zehirlenmesinden aman kalan adam, Orsiyetin bir adamı öldüren 4 adamı ağır hasseden zehirlemeler tapkırınaki rol hakkını sonra vermek için Orsiyetin Angliyadaki ilçisi bilen uçtu. Halışan kız Don Sturges nerv agentinden zehirlenip ölen Charles Rowley 6 aprelde London'a Rus ilçisi Alexander Yakovlenko'len uçtu. Rowley bu duşu kurnan Sunday Mirror gazetine Rus ilçhanasına nem için sizin yurdunuz menin halışan kızımı öldürdü deyip sormağa varanlığını. Emma hakikatta bu soruga hiç bir cevap alıp bilmeyenliğini aytdı. Menniňe Rus propagandasyny aldym diýip ol aýtdy. Olar Rus içalty Sergey Skripal we onuň eli Yulia 2018-nji ýylyň 4-nji martynda Salisbur şäheriniňki parkyň oturgujyna huýsuz halda tapyldy. Soň olaryň nowçok bilen zäherlenenligi anyklandy. Atalyk ýa-da aman galdy. Şondan 3 aý soň Rowley Amesbur şäheriniňki parkda daşy dolanan duhy tapdy we onu üstörjese berdi. Ol bu duhyny ýüzüne tependen soň agyr hassalady. Duhyning çüýüşeti nowçok bilen dolurlan eken. Britan häkimetler sentýabrda ikortiýetli Aleksandr Petrow we Ruslan Başyrow lakamlary bilen tanalýan adamlara dürli jenayetlerde şol sanly adam öldürmek dilli uşugyny günä bildirmek üçin ýeterlik subutnamalarynyň bardygyny aýtdy. Serbiýanyň paýtagty Belgradda tapkyr 18-nji hepde hökümete garşy ýörüş geçirýän protestçiler 1941-nji ýylda 2-nji jahan uruşy mahalynaky paýtagt bombalamasynyň pidalarynyň hatyrasyna 1 minutlyk tamaşa etdiler. Protestçiler 6 aprelde esasy hökümet binasynyň öňünde toplanyp, soňra şäher geňeşiniň jaýyna tarap ýörüş etdiler we ol ýerde şäher merkezindäki guruluşyk meýdançalarynyň ýygnalan materiallar esasynda barrikada ýasadylar. Serbler Belgradda we beýlek şäherlerde öz sözlerini aýdylsa, prezident Aleksandr Vučićiň awtokratik dolanyşyna garşy protestçiler ýerler we has giň metoda adatlygyny hemde adalatly saýlawlary talap edýärler. Vučić özüniň hökümete garşy protestçiler tarapından korkulup bilinmeyeceğine ideyar ve onların liderlerini faşistler, bolgoklar ve oğurlar deyip hasiyetlendiriyar. Grek polisiyası Demirgazık Makedonya'nın serkedinine tapkır 3 gün sosyal medyada çıkan yalan havarlar esasında Merkezi Avrupa aşmağı yol gülleyen yüzlerce bozkun ile çakmıştı. Polisi 6. aprelde migrantların kaviri afiserler de aşlanan son göz yaşardıcı gaz ve ses çıkarıcı granat olanlığına itti. Hakimiyetler bu çakmış sosyal medyada Merkezi Avrupa barmak çäklendirmelerinin ýatyrlanyny barada ýaýradylan galp habarlaryň sebäp bolanyny aýdýarlar. Galp habarlarda migrantlar üçin 3 ýyl bäri berk möhürlenip ýapylan terhediň ýene açylanlygy, hökümetden ayrı uramaların terhedin Demirgazık Makedonya tarafında duran charter avtobuslarının olori Demirgazık tarafı alıp gidecekti gaydılar. Gresiyanın Antbir televizyon stansiyasi Umit Kirvenni ilyen kuruma tarafından Arap diline yazılıp iverlen hatın ekranından alınan suratını verkozdi. Onunla Gresiyanın Demirgazık Makedonya evlen aradaki serhedi 5. aprelde günörtan aşacaktı gaydılar. Siz havarlar dinlediniz.